Dobré odpoledne, připraveny jsou další příběhy z kalendáře. V jejich úvodu jsme původně chtěli zpívat. Nakonec jsme se s Terezou Stýblovou rozhodli, že lepší bude, když ocitujeme text slavné písně, viď?
No, já chtěla zpívat, ale Honza byl proti, tak mě přemluvil. A já tedy alespoň začnu s tou recitací.
Ano.
Horolezci, horoleskyně, horolesčata, nelezte na skálu, co je hodně špičatá.
Znáte to dál, vidíte. Je to slavný hit, i ve filmu zazněl. Spadnete do písku a svou rodnou výsku nespatříte více dudlajda.
No, ale abychom nemýlili naše posluchače, o Ivanu Mládkovi to dneska nebude. A myslím, že refrén této písně by se dnešnímu jubilantovi rozhodně nezamlouval.
Jestli tušíte, o kom je řeč, necháme vás tušit, ostatním budeme napovídat.
První indicie Jižní Tyrolsko.
Druhá indicie Nanga Parbat.
Očekáváme, že při propojení Alpského pohoří a slavné Himalajské hory mnohým z vás naskočilo jméno jednoho z nejznámějších horolezců.
No a já pro jistotu přidám jednu úplně betonovou indicii. Co byste řekli na zdolání všech 14 osmitisícovek na zeměkouli bez použití kyslíkové bomby? V úvodu dnešních příběhů z kalendáře zazněly tři indicie charakterizující člověka, o kterém dnes bude řeč. Jižní Tyrolsko, Nanga Parbat a zdolání všech osmitisícovek na zemi bez použití kyslíkové bomby.
Ten, kdo hádal, že řeč bude o slavném italském horolezci Reinholdu Messnerovi, který se narodil 17. září roku 1944, tak má pravdu.
Abych se upřímně přiznal, fakt, že se jedná o Itala, mě trochu překvapil. Rozhovory dává většinou v angličtině nebo němčině a upřímně jeho jméno taky nezní zrovna italsky.
No, já se tvému zmatení vůbec nedivím, protože má své opodstatnění. Reinhold Messner se totiž narodil v Brixenu a při vyslovení tohoto města naskočí téměř každému Čechovi, který skládal maturitu z českého jazyka, jedna zásadní informace.
Myslím, že stačí, aby poslouchal pravidelně příběhy z kalendáře a musí vědět, že Brixen rovná se Karel Havlíček Borovský, nucený exil za času Rakouska-Uherska.
No, my z Havlíčkova Brodu to víme i o půlnoci, když nás někdo vzbudí, ale píšu ti za jedna, Honzo. Jenže po první světové válce připadla celá tato oblast Itálii. Od té doby uběhlo už více než 100 let, ale v italském Jižním Tyrolsku stále většina obyvatel mluví německy, stejně jako Reinhold Messner.
Mimochodem, Jižní Tyrolsko není pro řadu Čechů neznámou oblastí.
Jedná se o oblíbenou lyžařskou destinaci.
A s mohutnými štíty italských Alp se musí poprat i ti, kdož cestují autem na západní italské pobřeží ke Středozemnímu moři.
Kde jinde by také mohl malý Reinhold najít svou lásku k horolezení, že?
No, co třeba ve své rodině?
Jak to myslíš?
No, víš, v době, ve které vyrůstal, nepohlíželi místní lidé na hory jako na zdroj zábavy. Jeho sousedé v údolí Vilnes byli povětšinou sedláci a hory pro ně byly dobré leda tak pro pastvu nebo jako zdroj dřeva.
Sám jeho otec pracoval jako učitel a jeho druhým výdělkem bylo také farmaření.
Ale i přes tyhle dvě profese mu naštěstí zbylo dost času na to, aby malého Reinholda už v 5 letech přiložil ke skále.
Tak to se těším, až se dozvíme více o jeho dětství po písničce.
Budeš překvapena.
Reinholdu Messnerovi patří dnešní příběhy z kalendáře na dvojce. Miloval hory a lezení už odmala.
Nedivte se, když mu bylo 5 let, vzal ho jeho tatínek na výstup hory Sas Riges, při kterém mu vysvětloval základy lezení.
A ve 12 spolu podnikli lezeckou túru na východní stěně Malé Fermedy.
Ale dětství Reinholda Messnera nebylo zdaleka jen o zdolávání skal.
Už od 6 let musel pomáhat na farmě.
V létě mu tahle práce zabrala klidně i 6 hodin a teprve poté mohl se sourozenci vyrazit na lezení, třeba na nedaleký Geiselspitzen.
Já se vrátím ještě k té práci na farmě. Mě hodně zaujalo, jak barvitě a taky hrdě popisoval metodu na zabíjení slepic, kterou využíval spolu se svými bratry.
Můžeš nás trochu poučit?
No, nejprve slepici omráčili krejčovskými nůžkami do spánku a pak prořízli obě tepny. Rychlá a profesionální práce.
No, proti gustu žádný disputát. Přidejte ještě fakt, že museli slepice oškubat od peří a připravit pro zákazníky.
Proč ses tak usmál?
No, jenom jsem si zkusil představit, že bych takový úkol dal svým dětem.
No, pravda, že od současného tradičního dětského úkolu vyndat myčku, vysypat koš, je to trochu vzdálenější.
To je fakt. Podobně jako přání, která svým dětem rodiče Messnerovi splnili.
V neděli děti nemuseli chodit do kostela a místo toho už zasvítání vyrážely samotné do skal.
Fascinující na tom je, že je na tyhle výpravy budila maminka ve 3 hodiny ráno a dokonce jim připravovala snídani.
Vynechám-li tu vražednou hodinu, tak si i říkám, ostatně jako matka, kolik dnešních rodičů by v sobě našlo tolik důvěry ve schopnosti svých dětí a poslalo je na výpravu, která může skončit i smrtí.
No nevím. A k tomu si ještě uvědomme, že v době, o které je řeč, si mohli milovníci skal nechat o současném lezeckém vybavení jen zdát. Namísto dynamického lana, sedáků, frendů, slaňovacích prostředků a všech možných dalších vymožeností muselo dřív ke všemu stačit jen tvrdé konopné lano a pár skop.
A samozřejmě, a k tomu se zase vracíme, nekonečná důvěra rodičů, že děti vědí, co dělají.
Klobouk dolů. Před pár minutami jsme v příbězích z kalendáře mluvili o tom, jak maminka Reinholda Messnera nebojácně posílala své děti lézt na skály, protože cítila jejich touhu po dobrodružství.
Hned jsem si přitom, Honzo, vzpomněla na svou oblíbenou knihu z dětství, která se jmenovala Vlaštovky a Amazonky.
Ano, to taky znám. Sourozenci, kteří prožívají léto na jezeře. Jejich matka je vídá párkrát za týden, v podstatě jenom když jim veze jídlo.
Velmi svobodný přístup, který plodí svobodné a svobodomyslné děti.
Ostatně pro Reinholda Messnera, našeho dnešního protagonistu, je touha po svobodě celoživotním tématem.
Cituji, samostatné a svobodné rozhodování je pro mě posvátné.
Messner nejednou mluvil o tom, že naše současná společnost ztratila kuráž.
Hovoří o ztrátě osobní odpovědnosti, které se lidi vzdávají kvůli pocitu bezpečí.
Ano, spoléháme podle něj na doktory, kteří nás ze všeho vyléčí.
Spoléháme na advokáty a soudce, že za nás vyřeší naše rozepře.
Spoléháme na internet, ve kterém najdeme odpovědi na všechny naše otázky.
A neustále doufáme, že přijde nějaká autorita a řekne nám, co je správné a co ne.
Messner říká, že když se člověk rozhodne zdolat 8000, je to jen na něm. A stejný princip se snažil otisknout i do svého života.
Pro zdolávání 8000 prý neexistují žádná pravidla.
Tam nahoře nemůže nikdo uplatnit svoji autoritu. Je jedno, jestli je člověk zedník nebo doktor.
Nelze se obrátit na někoho zvenčí, kdo by situaci řádně posoudil a přispěl svou radou.
Jediný, kdo je tu odpovědný za svůj život, je člověk sám.
Má pouze své zkušenosti, duševní i fyzickou sílu.
A taky svoje kamarády, kteří mohou pomoci.
Ale často nedokáže pomoct ani rodina, anebo nejlepší přítel.
září roku 1944 se v jižním Tyrolsku narodil muž, kterého dnes zná celý svět. Zejména proto, že dokázal bez kyslíkového přístroje zdolat všechny 8000 na naší planetě. Dětství Reinholda Messnera v horách bylo zajímavé a plné dobrodružství, ale i odpovědnosti. Maminka jej i se sourozenci pouštila sama do skal, tatínek kromě tvrdé práce na farmě naučil Reinholda a jeho sourozence lézt po skalách.
Reinhold pak lezl se svými sourozenci i nadále a nebyla to vždycky šťastná záležitost nebo se šťastným koncem. I o tom si dnes v příbězích z kalendáře povíme. Také zjistíme, jestli Reinhold měl možnost potkat ve skalách a v horách Yetiho,
anebo
další duchy, uvidíme. No a povíme si o tom, co dělal Reinhold, když zdolal všechny 8000 světa. Jestli užíval náležitý odpočinek, anebo se pustil do něčeho jiného. Dnešní povídání na dvojce v příbězích z kalendáře patří slavnému horolezci Reinholdu Messnerovi, který jako první pokořil všechny 8000 světa.
Nebyla to však vždycky procházka růžovým sadem.
Při výstupu na Nanga Parbat dokonce ztratil svého bratra.
Messnerovi bylo tenkrát 26 let, jeho bratr byl o 2 roky mladší.
Jemu samotnému omrzly prsty na nohou a doktoři mu jich museli 6 amputovat.
Celá tahle pohnutá historie měla 3 zásadní momenty.
A prvním byla chvíle, kdy zjistil, že svého bratra ztratil.
Den věnoval jeho hledání a pak přišla chvíle, kdy prostě musel sestoupit z hor a zachránit alespoň vlastní život.
Na pokraji života a smrti ho tehdy na úpatí hory našli pastevci a dopravili ho k lékaři.
Věřím, že neméně těžký moment zažil Reinhold ve chvíli, kdy musel předstoupit před matku a sdělit jí, že svého syna Gintra už nikdy neuvidí.
A za třetí velký moment tohoto neštěstí lze určitě označit reakci vedoucího této výpravy Karla Maria Herlikofera, který spolu s dalším kolegou Reinholda Messnera obvinil, že bratra obětoval kvůli své vlastní ambici.
Podle jejich tvrzení chtěl být Messner prvním člověkem, který na Nanga Parbat jednou cestou vystoupí a jinou cestou se vrátí dolů.
Messner se proti tomu ostře ohradil, ale bylo to jen tvrzení proti tvrzení.
Čas dal ale nakonec zapravdu Reinholdu Messnerovi. Tělo jeho bratra bylo o několik let později nalezeno na místě, které podpořilo jeho výpověď.
Smrt svého bratra i přesto považuje za své největší životní selhání.
V jednom ze svých rozhovorů řekl i následující větu.
K lezení na téhle úrovni vždycky patří i rodina. Každý, kdo se vydá na takovou výpravu, musí vědět, že může způsobit bolest lidem kolem sebe. Kdo jde vylézt na vysokou horu, musí vědět, že risk je 50-50. Já před každým svým dobrodružstvím píšu závěť.
Reinhold Messner je protagonistou dnešních příběhů z kalendáře, které právě posloucháte na Dvojce.
Honzo, napadá mě, že když Reinhold strávil tolik času ve vysokých horách, tak měl možnost spatřit legendárního Yetiho.
No to asi měl. Údajně se s ním prý skutečně setkal. Ale k velkému zklamání vyznavačů fantaskních teorií se údajně nejedná o sněžného muže, ale o sněžného medvěda.
K hledání tohoto tvora měl opravdu mnoho času. 14 nejvyšších hor světa zdolal během 16 let, během kterých nachodil 20 000 kilometrů.
Mluvil s lidmi z Indie, Nepálu, Bhútánu, Pákistánu i Tibetu a všech se ptal jak na legendu, tak na zprávy o tomto záhadném tvorovi.
No, každý národ znal sněžného muže po svém. Měl pro něj svá pojmenování i svou lehce odlišnou představu.
Po dlouhém hledání Messner našel zvíře, které těmto představám nejvíce odpovídalo.
Jednalo se o sněžného medvěda, o kterém Messner tvrdí, že se setkali tváří v tvář.
Tento medvěd prý dokáže chodit i po zadních, což zajisté podpořilo legendu o sněžném muži.
Ale záhadologové nemusí truchlit, protože Reinhold Messner jim ponechal alespoň jednu naději.
Ty teď asi mluvíš o zjevení různých duchů, které při svých výpravách údajně potkával.
Přesně tak. Například při výstupu na himalajský vrchol Nanga Parbat měl Reinhold pocit, že se vedle něho objevil třetí horolezec. Udržoval si prý pravidelnou vzdálenost jen pár kroků vedle. Nemohl prý tu postavu plně pozorovat, ale byl si jistý, že tam někdo je.
Velice podobný pocit se ho zmocnil také o 10 let později při výstupu na Mount Everest.
Vědecká obec je však k jeho tvrzením spíše skeptická. Převládá názor, že se jedná o halucinace způsobené fyzicky náročnými podmínkami.
A musíme dodat, že Messner si tyto podmínky vůbec neulehčuje. Své výstupy prováděl v alpském stylu, to znamená žádná kyslíková maska, jen základní vybavení a minimální velikost výpravy.
V některých případech se dokonce pustil do solo výstupů.
No, zkouším si představit, jak jdu sám na Mount Everest a je mi jasné, že bych přitom kolem sebe viděl opravdu lecos.
Máme to podobně. Milí posluchači příběhu z kalendáře na Dvojce, zkuste si představit, že si dáte nějaký opravdu velký cíl, třeba vlastnoručně postavit pořádné rodinné domy pro své děti.
Takový plán vám zabere určitě spoustu let, jenže jednoho dne je práce u konce a co potom?
Můžete plodit další potomstvo?
to bych musel stavět další domy, nebo můžete přesměrovat své životní cíle.
A přesně to udělal i Reinhold Messner, o kterém si dnes povídáme, který po 16 letech vylezl na všech 14 osmitisícovek.
Svatá pravda, mohl si v tu chvíli nasadit papuče, užívat si slávy a dopřát si zasloužený odpočinek.
Jenomže Messner je povaha neklidná. Když se vypořádal s vertikálním světem, tak se rozhodl opřít do horizontálních poloh.
Mohla bys mi to prosím trochu přeložit?
No, velehory vyměnil za rozlehlé ledové pláně a rozpálené pouště.
Asi vás nepřekvapí, že stejně jako při alpském lezení, i tady se chtěl spoléhat hlavně sám na sebe.
Antarktidu se rozhodl přejít bez psů a jiné techniky.
Přiznává, že bez koncentrace na vrchol se tu cítil často být ztracený, ale nakonec se mu to společně s německým kolegou Fuchsem za 117 dní podařilo.
Úspěšný byl i přechod severního pólu, který absolvoval se svým mladším bratrem Hubertem.
Při tomhle putování jim šlo také o život. Na Sibiři čelili napadení ledních medvědů a byli rádi, když je na poslední chvíli zachránil ruský vrtulník.
O tragické smrti jeho bratra Gintra jsme dnes už mluvili. Nebyl to však jediný člověk v Messnerově okolí, který zaplatil za dobrodružnou výpravu životem. Myslíš si, Honzo, že je Messner schopnější než ostatní, anebo měl prostě větší štěstí?
Upřímně řečeno, nevím. Sám Messner o sobě nikdy neprohlašoval, že by byl extrémně odvážný. Naopak, vždycky všechny vyzýval k opatrnosti a sám šel ostatním příkladem.
To je pravda. Velké množství svých expedic odpískal těsně před vrcholem. Věděl totiž, že je občas dobré i prohrát a dát přednost životu před rizikem smrti.
Dnes jsme si na dvojce v příbězích z kalendáře povídali o Reinholdu Messnerovi.
O muži, který často stál na pokraji smrti, ale když se ho novináři ptali, co ho žene do nových a nových dobrodružství, odpovídal vždy velice podobně.
V našem životě neneseme vlastní odpovědnost. Předali jsme ji pojišťovnám a politikům. Proto my, horolezci, vyrážíme do prostoru, kde můžeme zemřít. Abychom nezahynuli, abychom nepřišli o svůj život.
Dříve horolezci ukazovali, že nemají žádný strach. Tak už to není. Ve skutečnosti jsou horolezci velice opatrní lidé.
Mají obavy i strach a postupují vpřed velmi obezřetně. Vědí, co dělají a nesou za to plnou odpovědnost. Prostě jen potřebují cítit, že jsou ještě naživu.
Kdo ví, možná je právě toto návod i pro náš všední život. Nepředávat za sebe nikomu svoji odpovědnost. Vnímat svůj strach a obavy, ale i přesto obezřetně postupovat vpřed.
Zkuste to, snad to dokážete. A občas, když to nejde, uvědomte si, že je lepší zkusit se vrátit a počkat si na příznivější podmínky.
Autor dnešního scénáře Jaroslav Hejnic nechal na závěr vydatně promluvit hrdinu dnešních příběhů Reinholda Messnera.
Doufáme, že jste s ním rádi strávili tu necelou hodinku. My jsme vám o něm vyprávěli s potěšením.
A budeme to dělat i příště o dalším hrdinovi.
Nebo o nějaké události, místě, vynálezu. Však vy dobře víte, jak příběhy umějí být pestré. Udělejte si na nás čas.
Mějte se krásně.